Գլուխ 8-րդ. Գասկոնցու ուրվանկարը. Մենք չէինք համարձակվի պնդել, թե տիկին ֆուրնիշոնը դրսևորեց ամբողջ այն համեստությունը, որ նրանից պահանջել էր այցելուն. Բացի այդ, տիկինը հավանաբար իրեն ազատ էր զգում այցելուի նկատմամբ որևէ պարտականությունից, քանի որ հպարտ ասպետի թրի հարցում նա պաշտպանել էր իր ամուսնուն, և որովհետև նա պետք է շատ ավելի բան իմանար, քան ասված է եղել, սկսեց կայուն հիմքեր որոնել իր կռահումների համար. Փորձեր ձեռնարկել, իմանալու թե վերջապես ով է այն անհայտ հեծյալը, որն այնքան շռայլորեն վճարեց իր հայրենակիցներին հյուրընկալելու համար. Ուստի առիթը բաց չթողեց առաջին իսկ պատահած զինվորին հարցնելու, թե անունն ինչ է այն կապիտանի, որն այսօր զինավարժություններ էր անցկացնում. Զինվորը, որը բնավորությամբ հավանաբար ավելի զգուշամիտ էր, քան իր զրուցակցուհին, ամենից առաջ տեղեկացավ, թե տիկինը ինչ առիթով է այդ հարցը տալիս իրեն։
«Նա հենց նոր դուրս եկավ մեր մոտից», պատասխանեց տիկին ֆուրնիշոնը։ «Նա զրուցեց մեզ հետ, և մենք բնականաբար կցանկանայինք իմանալ, թե ում հետ ենք խոսել»։
Զինվորը ծիծաղեց. «Զինավարժություններ անցկացրած կապիտանը ոտք չէր դնի հպարտ ասպետի թուր հյուրանոցի շեմին, տիկին ֆուրնիշոն», ասաց նա։
«Իսկ ինչու ասացեք, խնդրեմ», հարցրեց տիրուհին։ «Ինչ է, դրա համար նա չափազանց կարևոր պարոն է»։
«Կարող է»։
«Իսկ ես ձեզ կասեմ, որ անձամբ իր համար չէ, որ նա ոտք է դրել հպարտ ասպետ հյուրանոցի շեմին»։
«Իսկ ում համար»։
«Իր բարեկամների համար»։
Այսօր զինավարժություններ անցկացրած կապիտանը իր բարեկամներին չի տեղավորի հպարտ ասպետի թուր հյուրանոցում։ «Հավատացած եմ դրանում»։
«Սակայն դուք այնքան էլ սիրալիր չեք մեզ հետ»։ «Ով է վերջապես այդ պարոնը, որը չափից ավելի նշանավոր է իր բարեկամներին, նույնիսկ Փարիզի լավագույն հյուրանոցում չտեղավորելու համար»։
«Դուք հարցնում եք, թե այսօր ով է զինավարժություններ անցկացրել, այդպես չէ»։
«Այո»։
«Դե իմացեք, ուրեմն, սիրելի տիկին, այսօր զինավարժություններ անցկացրած մարդը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ պարոն դուքս Նոհարե դ լա Վալե դե Պերնոնը, Ֆրանսիայի պերը, թագավորական հետևազորի գեներալ գնդապետը, որը նույնիսկ մի քիչ ավելի մեծ թագավոր է, քան ինքը նորին մեծությունը»։
«Դե, սրան ինչ կասեք»։ «Կասեմ, որ եթե նա այսօր մեզ մոտ է եղել, ապա մեզ մեծ պատիվ է շնորել»։
«Ձեր ներկայությամբ նա օգտագործել է 1000 սատան արտահայտությունը»։
«Այո, այո»,
ասաց տիկին ֆուրնիշոնը, որ իր կյանքում զարմանալի քիչ բաներ չէր տեսել, և 1000 սատան արտահայտությունը նրան բոլորովին անծանոթ չէր։ Կարելի է պատկերացնել միայն, թե այժմ ինչպիսի անհամբերությամբ էր սպասվում հոկտեմբերի 26-ը։ 25-ի երեկոյան հյուրանոց մտավ ինչ-որ մեկը, և ֆուրնիշոնի վաճառասեղանին դրեց դրամով լի բավականին ծանր մի պարկ։
«Սա վաղվա ընթրիքի փողն է»։
«Յուրաքանչյուրին ինչքան»։
Միասին հարցրին ամուսինները։
«Յուրաքանչյուրին 6 լիվար»։
«Կապիտանի հայրենակիցները միայն մեկ անգամ են այստեղ սեղան նստելու»։
«Միայն մեկ անգամ»։
«Ուրեմն կապիտանը նրանց համար շենք է գտել»։
«Երևի գտել է»։
Եվ սուրհանդակը գնաց, չկամենալով պատասխանել վարդագույն թփի և թրի հարցուփորձի։ Տենչալի առավոտը վերջապես բացվեց հպարտ ասպետի խոհանոցների վրա։ Օգոստոսյանների վանքում ժամացույցը խփեց 12-ի կեսը, երբ հյուրանոցի դռանը կանգ առան ինչ-որ հեծյալներ, իջան ձիերից և ներս մտան։ Նրանք քաղաք էին մտել Բյուսիի դարպասից, և բնականաբար առաջինն էին տեղ հասել, նախ այն պատճառով, որ բոլորը ձիեր էին ունեցել, այնուհետև շնորհիվ այն բանի, որ թուր հյուրանոցը ընդամենը 100 քայլի վրա էր գտնվում Բյուսիի դարպասից։ Նրանցից մեկը, որին ըստ նրա քաչ տեսքի և հարուստ հանդերձանքի կարելի էր նրանց պետի տեղ ընդունել, նույնիսկ եկել էր իր երկու հեծյալ ծառաներով։ Ժամանացներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց Կլեոպատրայի պատկերով դրոշմը և ամուսինների կողմից ընդունվեց հույշ սիրալիր։ Մանավանդ շատ լավ ընդունվեց մի երիտասարդ իր երկու սպասավորներով։ Սակայն հյուրերը, բացառությամբ այս վերջինից, իրենց բավականին քաշված էին պահում, և նույնիսկ փոքր ինչ անհանգստացած էին թվում։ Երևում էր, մանավանդ երբ նրանք մեխանիկորեն դիպչում էին իրենց գրպաններին, որ նրանք բավականին լուրջ հոգսեր ունեն։ Ոմանք հայտարարեցին, թե կցանկանային հանգստանալ, ոմանք էլ ընթրիքից առաջ քաղաքում զբոսնելու ցանկություն հայտնեցին։ Երկու սպասավորներով երիտասարդը հարցրեց, թե ինչ նոր բան կարելի է տեսնել Փարիզում։
«Ահա»,
ասաց տիկին Ֆուրնիշոնը, որին դուր էր եկել այդ քաջ ասպետը։ «Եթե դուք ամբոխից չեք վախենում, և եթե ձեզ համար դժվար չէ 4-5 ժամ ոտքի վրա կանգնելը, կարող եք գնալ տեսնել, ինչպես են քառատելու դավադրություն կազմակերպած իսպանացի պարոն դե Սալսեդին»։
«Ճիշտ է»,
ասաց երիտասարդը։ «Այդ գործի մասին ես լսել եմ. անպայման կգնամ գրողը տանի»։ Եվ նա դուրս ելավ իր սպասավորների հետ։ Ժամը 2-ի մոտ էր, կժամանեցին մի դյուժին նոր ճանապարհորդներ, 4-5 հոգուց բաղկացած խմբերով։ Ոմանք էլ ժամանեցին միայնակ։ Մեկը նույնիսկ ներս մտավ առանց գլխարկի, հարևանի նման, բայց ձեռնափայտով։ Նա ամենաթունդ խոսքերով անիծեց Փարիզը, որտեղ գողերն այնքան լկտի են, որ գրեվի հրապարակի մոտ, երբ նա իր համար ճանապարհ էր բացում մարդկանց բազմության միջով, իր գլխից գողացան գլխարկը, և այնքան ճարպիկ են, որ նա չկարողացավ նկատել, թե գողացողն ով է։ «Ինչևէ», խոստովանեց նա, «մեղքն ամբողջովին իրենն է. պետք չէր Փարիզ գալ այդքան հոյակապ ճարմանտ ունեցող գլխարկով»։ Ժամը 4-ի կողմերը կապիտանի հայրենակիցներից մոտ 40 հոգի արդեն գտնվում էին Ֆուրնիշոնների հյուրանոցում։
«Տարօրինակ բան», ասաց հյուրանոցատերը։ «Նրանք բոլորը գասկոնցիներ են»։
«Դրա մեջ ի՞նչ տարօրինակ բան կա»,
պատասխանեց կինը։ «Չէ՞ որ կապիտանն ասել էր, որ հավաքվելու են իր հայրենակիցները»։
«Հետո ի՞նչ»։
«Քանի որ նա ինքը գասկոնցի է, նրա հայրենակիցներն էլ պետք է գասկոնցիներ լինեն»։
«Ճիշտ որ»։ «Դուրս է գալիս, որ այդպես է»։
«Չէ՞ որ պարոն դե Պերնոնը Թուլուզի ծնունդ է»։
«Ճիշտ է, ճիշտ»։ «Ուրեմն առաջվա նման դու այն կարծիքին ես, որ դա պարոն դե Պերնոնն է»։
«Իհարկե, ինքդ էլ ես լսել, որ նա մի 3 անգամ 1000 սատանա թռցրեց բերանից»։
1000 սատանա թռցրեց»։
Անհանգստացած հարցրեց Ֆուրնիշոնը.
«Ի՞նչ սատանա»։
«Հիմար, դա նրա սիրած հայհոյանքն է»։
«Ճիշտ է, ճիշտ»։
«Մի բանն է միայն զարմանալի. մեզ մոտ ընդամենը 40 գասկոնցի են, բայց չէ որ պետք է 45 լինեին»։
Բայց ժամը 5-ի կողմերը վերջին 5 գասկոնցիները ևս հայտնվեցին, այնպես որ այժմ թրի բոլոր կեմբորները լրիվ հավաքված էին։ Գասկոնյան դեմքերը երբեք արտահայտած չէին այսքան բուռն զարմանք։ Հյուրանոցի դահլիճում մի ժամ ի վեր հնչում էին տիպիկ գասկոնյան անեծքներ և հիացմունքի այնքան աղմկալի դրսևորումներ, որ Ֆուրնիշոն ամուսիններին մի պահ թվաց, թե ամբողջ Սենտոնժը, ամբողջ Պաուտուն, ամբողջ Օնին և ամբողջ Լանգեդոկը եկել լցվել են իրենց ճաշարանը, լիովին գրավել այն։ Ժամանացներից ոմանք ծանոթ էին իրար, օրինակ Էստաժ Դմիրադուն համբուրվեց երկու ծառաների հետ եկած ջահել ասպետի հետ, և նրան ներկայացրեց Լարդիլին, Միլիտորին և Սցիպիոնին։
«Որ քամին է քեզ բերել»՝
հարցրեց։
«Իսկ քեզ, իմ սիրելի Սենտ Մալին»՝ «Ես պաշտոն եմ ստացել բանակում»։ «Իսկ դու»՝ «Ես եկել եմ ժառանգության գործով»։ «Ա, այդպես»։ «Եվ բարավ Լարդիլը նորից պոչդ բաց չի թողել»։ «Նա կամեցել է ուղեկցել ինձ»։ «Եվ դու չես կարողացել թաքուն դուրս գալ, որպեսզի հետևիցդ քարշ չտաս նրա շրջազգեստից բռնած այս ամբողջ ոհմակը»։ «Հնարավոր չեղավ»։ «Դա տախազի նամակը ինքն էր բացել»։ «Ա, ուրեմն ժառանգության ծանուցումը դու գրավոր ես ստացել»՝ հարցրեց Սենտ Մալինը։ «Նայո»՝ պատասխանեց Միրադուն, և շտապելով փոխեց խոսակցությունը։ Ասաց. «Տարօրինակ չէ արդյոք, որ այս հյուրանոցը լեփլեցուն է, և բոլոր կենվորները անխտիր մեր հայրենակիցներն են»։ «Ոչ մի տարօրինակ բան չկա, սրա ցուցանակը շատ գրավիչ է պատվասեր մարդկանց համար»։
Խոսակցությանը խառնվեց մեր հին ծանոթ Պերդիկա դե Պենկորնեն։
«Ահա և դուք, թանկագին իմ ուղեկից», ասաց Սենտ Մալինը։ «Այդպես էլ դուք չվերջացրիք ձեր բացատրությունը, որ սկսել էիք գրեվի հրապարակի մոտ, երբ հսկայական ամբոխը մեզ բաժանեց։
Իսկ ես ինչ էի մտադիր բացատրելու, թեթևակի կարմրելով հարցրեց Պենկորնեն։
Թե Անգուլեմի և Անժերի միջև ընկած ճանապարհին, ինչպես եմ ես ձեզ հանդիպել, ճիշտ ահա այսպիսի տեսքով, ինչպես որ կակ, երկու ոտքով, առանց գլխարկի և ձեռնափայտը ձեռքիդ։
Իսկ դա ձեզ հետաքրքիր է, պարոն։
Իհարկե,
ասաց Սենտ Մալինը։ Պուատիեից մինչև Փարիզ շատ հեռու է, իսկ դուք եկել եք Պուատիեի շրջակայքից։
Ես եկել եմ Սենտ Անդրե դե Կյուզբակից։
Այ, տեսնում եք,
և շարունակ ճանապարհորդել եք առանց գլխարկի։
Դա շատ հասարակ բան է։
Ես այդ կարծիքին չեմ։
Հավատացնում եմ, հիմա դուք ամեն բան կհասկանաք։
Իմ հայրը մի զույգ հոյակապծի ունի, որոնց համար այնքան է դողում, որ պատրաստ է ինձ զրկել ժառանգությունից, ինձ հետ պատահած փորձանքից հետո։